Hi, Omar. How are you?
Salut, Omar. Comment vas-tu?
I am fine, thank you, Sarah. How about you?
Je vais bien, merci, Sarah. Et toi? Comment ça va?
Not very well.
Pas très bien.
What's wrong? You look very tired.
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air très fatigué.
I am sick. I have a headache.
Je suis malade. J'ai mal à la tête.
I am so sad to hear that, Sarah. I hope you will get better soon.
Je suis tellement triste à entendre, Sarah. J'espère que tu vas vite te rétablir.
Thank you, Omar. See you tomorrow morning.
Merci, Omar. À demain matin.
Goodbye. See you tomorrow morning.
Au revoir. À demain matin.
Hai, sahabat lingua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini, Lingua akan menjelaskan dialog berbahasa Inggris dan Perancis tentang menanyakan kabar. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Kalimat:
Hi, Omar. How are you?
Dalam bahasa Inggris dan
Salut, Omar. Comment vas-tu?
Dalam bahasa Perancis bermakna sapaan kepada teman sebaya dan bertanya kabar. Kalau di Indonesia kan, kira-kira menjadi, Hai Umar, apa kabarmu? Kemudian kalimat selanjutnya,
I am fine, thank you, Sarah. How about you?
Dan,
Je vais bien, merci, Sarah. Et toi? Comment ça va?
Adalah respon dari pertanyaan Sarah. Umar kemudian menjawabnya dengan sapaan dan menyampaikan kabarnya. Kira-kira seperti ini, Hai Sarah. Aku sehat. Bagaimana denganmu? Kalimat
Not very well.
Dan
Pas très bien.
Menandakan kalau Sarah sedang tidak baik-baik saja. Kalimat selanjutnya
What's wrong? You look very tired.
Dan
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air très fatigué.
Merupakan umpan balik, yang berarti apa yang terjadi? Bisa juga kenapa? Atau ada apa? Kemudian ditambah dengan pernyataan, kamu kelihatannya letih sekali. Kalimat
I am sick. I have a headache.
Dan
Je suis malade. J'ai mal à la tête.
Menjelaskan kejadian tidak baik itu, berarti aku sedang sakit. Aku sakit kepala. Kalimat
I am so sad to hear that, Sarah. I hope you will get better soon.
Dan
Je suis tellement triste à entendre, Sarah. J'espère que tu vas vite te rétablir.
Merupakan sikap simpati ketika mendengar sesuatu yang tidak baik. Kira-kira artinya, aku sedih mendengar itu. Semoga kamu lekas baikannya. Maksud, simpati, gitu guys. Kalimat.
Thank, Omar. See you tomorrow morning.
Dan.
Merci, Omar. À demain matin.
Merupakan ungkapan terima kasih dan sapaan selamat tinggal. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, gitu guys. Kalimat terakhir
Goodbye. See you tomorrow morning.
Dan
Au revoir. À demain matin.
Merupakan sapaan selamat tinggal juga. Guys, begitu kira-kira penjelasan singkat dialog kedua kita, guys. Sampai jumpa di pengalaman seru lainnya. Ya. Yeah.